9. augustā Cēsu mākslas festivālā atkal skanēs Riharda Vāgnera mūzika un Cēsu koncertzāle atkal kļūs par Ziemeļu Bairēitu, kā to dēvē diriģents Tarmo Peltokovski, kuram Parsifals būs jau trešais Vāgnera operas koncerta iestudējums sesijas pēc Zīgfrīda un Dievu Mīkrēšļa. Savukārt kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri Tarmo Peltokovski bēris arī citu operu – Valkīra, Tanheizers, Tristans un Izolde – Lapuses. Ar Tarmo Peltokovski tūlī tiksimies nelielā, bet svarīgā sarunā, kas notika spraigā mēģinājuma darba gaisotnē 1. augusta pēcpusdienā Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra šī brīža maivietā Kongresu namā diriģenta darbistabā.
Dear maestro, welcome to Riga and of course to Venden or Cēsis.
Sveicot Tarmo Peltokovski Rīgā un Cēsīs, ja vietā sauktā Venden, kā to ziņojot par savu mākslinieku aktivitātēm raksta ierakstu kompānija Deutsche Grammophon, lūdzu diriģentu raksturot Vāgnera operas Parsifals īpašo vietu viņa personīgajā apsēstībā gan ar Vāgneru, gan operas žānru kopumā. Zinot arī to, ka iestudēt Parsifālu ir viens no Peltokovski sapņu piepildījumiem.
Well, it's I think sort of quite objectively it's one of the two most heavyweight scores Wagner wrote, which are Parsifal and Tristan. And those two sort of even tower above the ring in a sense in the way of chromatic writing and philosophical complexity really.
Manuprāt, diezgan objektīvi raugoties, tā ir viena no divām smagsvara Vāgnera partitūrām, Parsifals un Tristans. Tās abas savā ziņā paceļas augstu pāri virs gredzena, savas chromatiskās rakstības un filozofiskās sarežģītības ziņā, kas arī padara tās ļoti īpašas. Protams, tas ir viņa pēdējais un savā ziņā sarežģītākais darbs, īpaši otrais cēliens. Un Kundrī tēls ir dīvainākā lieta, ko viņš jau kad ir izdomājis, un kurā viņam bija jāapvieno dažādas mitoloģijas un tēli. Parsifals ir savu veidu visaptveroši – reliģija, filozofija, tradīcija un dažādu leģendu apkopojums, un viss šeit saplūst kopā. Dažkārt pat nedaudz šizofreniskā veidā. Arī muzikālo stilu daudzveidība šeit ir satriecoša. Mums ir pilnībā diatoniskā, grālu, raksturojošā mūzika ar pasaulē maģiskāko orķestrāciju. Un tad mums ir amforta saciešana chromatismi un Kundrī un Klingzora šausminošās disonances.
And the naive fanfares of the young Parsifal, who then, through a long journey...
Un naivās fanfares, kas raksturo jauno Parsifalu, kurš pēc tam, veicot garu līdzjūtības un apgaismības ceļojumu, kļūst par grāla karli. Šī opera patiešām ir bijusi viena no manām lielākajām mīlestībām jau kopš 11-12 gadu vecuma.
No Vāgnera pirmās idejas par Parsifālu līdz pirmu uzvedumam pagāja veseli 25 gadi, akurāti jūsu šī brīža vecums. Vai spējat iztēloties šo ceļu, kas nebūtu nebija vienkārši?
To finish this great score.
Yes, somehow we had the idea for all of his works already very early on. He writes in his autobiography... which was actually Cosima was writing it, his wife, about a certain Good Friday, a Car Freitag.
Jā, tas tā ir. Kaut kā viņam visu savu darbu idejas radušās krietni iepriekš. Savā autobiogrāfijā, kur patiesībā rakstīja viņa sieva Cosima, Vāgners atsaucas uz kādu lielo piekdienu, Der Car Freitag, Šveicē. Bet ir pierādījumi, ka šis stāsts ir izdomājams, kā tas ir ar daudziem stāstiem Vāgnera biogrāfijā, Mein Leben.
Idea was with him for decades. He was reading Wolfram von Eschenbach's Parsifal and other legends in the same direction.
Bet šī ideja tiešām viņa pavadīja vairākus gadu desmitus. Viņš lasīja Wolframa von Eschenbacha Parsifalu un citas tā paša virziena leģendas, bet vispirms viņš, protams, 40. Gada beigās komponēja Lohengrin. Parsifals prasīja diezgan ilgu laiku.
Finally after premiering The Ring and moving to Bayreuth in 1876, then he could dedicate all his time
Es beidzot pēc Nibelunga Gradzena pirmizrādes un pārcelšanās uz Bairēti 1876. gadā. Viņš varēja veltīt visu savu laiku Parsifālam, un tas ir vienīgais darbs, kas rakstīts tieši Bairētas svētku namam, jo līdz tam viņš joprojām īsti nezināja, kā tas darbosies. Pēc Gradzena pirmizrādes beidzot tas tapa skaidrs, kāds patiesībā ir šis uzceltais nams, un tā tika uzrakstīts Parsifāls, paturot prātā šī nama specifisko akustiku.
So Parsifal is in its first and third act almost exclusively slow music.
Parsifāla pirmajā un trešajā cēlienā ir tikpat kā vienīga lēna mūzika, kas sarakstīta tā, lai perfekti atbilstu Bairētas akustikai. Un mēs zinām, ka sākotnēji bija aizliegts to atskaņot jebkur citur. Diemžēl pēc Wagnera nāves šis aizliegums tika atcelts.
Perform it, and of course everyone wants to perform it, and gladly nowadays we can say that the Cēsis is our Bayreuth of the North, and I'm very happy about that.
Metropolitēna opera vēlējās to atskaņot, un, protams, ik viens, un ar prieku mūsdienās mēs varam teikt, ka Cēsis ir mūsu ziemeļu Bairēta, par ko esmu ļoti laimīgs. Un jā, tas ir Wagnera pēdējais darbs. Pirmizrāde notika 1882. gada jūlijā, tikai pusgadu pirms viņa nāves Venecijā.
Vai šajā partitūrā ir kas tāds, kas apliecina? Wagners apzinājās to, ka tas ir gluži kā viņa testaments.
Well, I mean he didn't know that he was going to die, but the last pages.
Es domāju, viņš zināja, ka mirs, bet pēdējās lapuses, protams, mani aizkustina, jo īpaši paturot prātā, ka tas bija viņa pēdējais darbs. Un mēs zinām, ka viņa, tā teikt, auģidāls tajā laikā, Friedrichs Nīče, ļoti agresīvi vērsās pret darbu, sakot, ka pat Wagners paklanījās krusta priekšā, un tad sāka aktīvi Wagneru par to ienīst.
Saying that even Wagner bowed in front of the cross and then started to actively hate Wagner for that, but even Nietzsche admitted that the prelude to this.
Bet pat Nietzsche atzina, ka šī skaņdarba prelūdija, stingri muzikāli runājot, bija kaut kas tik skaists, ka viņš nevarēja atrast neko līdzvērtīgu, nekur citur, nevienā citā mākslā, ka mēs pilnībā piekrītu.
Par Wagneram raksturīgajiem vadmotīviem, vai tie kaut kādā īpašā veidā izceļas arī šajā partitūrā?
Yes, Wagner uses his own techniques, but in a much less obvious way than in the ring, because in the ring the system is incredibly complex of the motifs, light motifs.
Wagners, protams, izmanto savas tehnikas, bet ne tik acīm redzamā veidā kā Gradzenā. Jo Gradzenā vadmotīvu sistēma ir neticami sarežģīta, un gan Tristanā, gan Parsifālā motīvu nav tik daudz, un viņam nav tik daudz vietas, lai tos attīstītu. Tomēr mēs varam skaidri redzēt, kā viņš attīsta Parsifāla motīvu, kas pirmajā un otrajā cēlienā savā formā ir ļoti vienkārši fanfarvēdīgs, un kā trešajā cēlienā tas kļūst klīstošāks un rodas sajūta, ka viņš ir apmaldījies. Un tad pavisam drīz pēc tam, kad viņš ticis svaidīts par karoli, tas beidzot kļūst tikpat triumfāls, kādam tam vienmēr bija lemts būt.
Getting the spear in the beginning of the third act, the Parsifal motif has become more wandering and it feels like he's lost. And then very soon afterwards, when he's anointed the king, then it finally becomes as triumphant as it's always been destined to be. And for example, the very beginning, this long hovering melody in A flat major, it consists of many different motifs, which then
un piemēram pats sākums, šī garā lidojošā melodija labumā mažorā. Tas sastāv no daudziem dažādiem motīviem, kas pēc tam atsevišķi parādās visu laiku. Un man īsti nepatīk dotiem nosaukumus, jo arī pats Wagners nebija mierā, ka cilvēki viņa tēmā mēģina dot nosaukumus. Tieši to viņš nevēlējās, jo tas kaut kā viņa mūziku trivializē un padara to pārāk vienkāršu, un kaut kā liek tai izskatīties pēc mūsdienu filmu mūzikas, kas tā patiesībā nav. Tā ir daudz sarežģītāka un pārdomātāka, un to nevar reducēt līdz Mikija Pelis līmeņa vienkāršībai.
Vai esat bijis Bairētā?
Yes, I just was there again, actually twice.
Jā, es nu pat biju tur atkal pagājušajā mēnesī, pat divas reizes Parsifāli tur skatījos gan pagājušajā gadā, gan gadu iepriekš, un tā pat tiešām ir mana iecienītākā vieta, kur atrasties. Bairētā es jūtos kā debesīs.
And interestingly enough, the first Gralsglocken, the first Grail bells.
Un ir interesanti, ka pirmos grāla zvanus būvēja vietējais klavieru fabrikas uzņēmums Steingrēbe un Zöne. Un man ir ļoti paveicies apmesties Steingrēberu mājā, kad vien esmu Bairētā. Tā kā es pazīstu šo ģimeni un šo Steingrēberu klavieru fabriku, ko 1852. gadā dibināja Eduards Steingrēbers un par kuru tagad rūpējas jau 7. paaudze.
Was founded in 1852 by Eduard Steingrēber. And now it's the 7th generation taking care of the factory. They have a huge house which is original from the 18th century and I stay there.
Viņiem ir milzīga 18. gadsimtā celta māja, tur apmetos katru reizi, kad esmu Bairētā. Tur ir daudz oriģinālo grāla zvanu kopiju, kuras Vagners personīgi pasūtīja Eduardam Steingrēber kungam Parsifāli pirmaskaņojumam 1782. gadā. Un ir patiešām jautri šos zvanus spēlēt, tā kā šī saikne ar Bairētu tiešām ir ļoti īpaša.
Zināms, ka Tarmo Peltokoski vadībā Somijā Eurojoki festivālā Belkanto ir iestudēts Richarda Wagnera Nibelungu Gredzena cikls, kā arī Tristans un Izolde. Tādēļ jautāju, vai Somijā Wagners ir mīlēts komponists?
Not enough. The last time Parsifal has been played in
Domāju nepietiekami. Parsifals Somijā pēdējo reizi tika spēlēts Nacionālajā operā 2018. Gadā, un es, protams, biju tur klāt, bet to varētu darīt daudz biežāk, manuprāt.
Do it much more often, I think.
Lūkojot ierakstu kompānijas Deutsche Grammophon mājaslapā, kur atrodam ziņas par Tarmo Peltokoski aktualitātēm, līdzās Wagneram izceļas arī Mozarta vārds. Tuvākā laikā uz vairākām skatuvēm Tarmo Peltokoski vadībā tiks uzvestas operas Burvi, Flauta un Don Juans. Jautāju, vai tā sagadīšanās vai apzināta vēlme?
Yes, I can very clearly say that they are my favorite composers. And it's because their masterpieces.
Jā, varu pilnīgi skaidri teikt, ka viņi abi ir mani mīļākie komponisti, un tas ir tāpēc, ka viņu šedevri ir paredzēti skatuvei. Arī Mozarta labākie darbi ir viņa operas. Un man patīk strādāt ar dziedātājiem, man patīk vokālā mūzika, cilvēka balss, drāma, muzikālais teātris, un tas ir mans dzīves ceļš.
Protams, jums labi pazīstams Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, bet šogad mēs iepazīsim arī virkni jaunu dziedātāju, no kuriem vairākiem tās būs arī šo lomu debijas.
So we have some debutants here, Martina Dīke.
Jā, šeit ir daži debitanti. Martina Dīke dzied savu pirmo kundrī lomu, arī Klingzors to dara pirmreiz. Mums ir ļoti paveicies, ka galvenajās lomās ir Stefens Millings un Mihails Veinius, kuri to darījuši daudz, daudz reižu. Stefens ir dziedājis Gurne Mansu simtiem reižu. Amfortas būs Nikolas Braunlīs, jauna superzvaigzne uz Wagneru skatuves, kurš jau ir Bairētā, un nākamajā sezonā dziedās savu pirmo Votānu Bavārijas valsts operā. Tāpēc mums ir ļoti paveicies ar šo jauno superlielo vārdu.
Nicholas Brownlee is a amfortas and he is a new superstar on the Wagner stage. He's already in Bayreuth and doing his first Wotan in the ring at the Bayerische Staatsoper over the next seasons. So we're very fortunate to have this sort of new super big name with us.
Tuvākajā laikā mēs piedzīvosim vēl vienu ar jums saistītu lielo notikumu. Rīgā ar somu mūzikas programmu atkal atgriezīsies jūsu skolotājs Jorma Panula. Vai arī viņš savulaiko ieteicis, ko mācīs par Wagneru?
Not really anything, no. Wagner was never really Jorma's thing.
Nē, ne gluži. Wagners nekad nav bijusi Jormam tuva lieta. Viņš nekad nav bijis īsts operas diriģents, nekad īsts Wagnera cienītājs. Mēs gan kopā uztaisījām vairākus iestudējumus Zigfrīdam, kas Jormam ļoti patīk. Man laikam vēl pat nebija 15 gadu, kad darīju to pirmo reizi kopā ar viņu. Bet vienmēr esmu zinājis, ka Wagners ir man tuvs un arī Jorma to ir zinājis un vienmēr par to uzjautrinājies.
But I always knew that Wagner was my thing and Jorma knew it as well and he had a good laugh always once in a while. About me liking Wagner so much and he a little less so.
Bet ir tik daudz mūzikas, ka pietiek ikvienam. Un galvenais, es ļoti priecājos, ka Jorma atkal būs Rīgā. Es tur parādīšos pavisam nedaudz. Tas būs Jormas koncerts.
Un kāds būs mērķis mēģinājumam, kas tūlīt pat sāksies?
Tas būs pirmais cēliens kopā ar solistiem.
Ar Tarmo Peltokovskiju 1. augusta pēcpusdienā sarunā tikās Maruta Rubeze. Vēl tikai piebildīšu, ka 9. augustā cēsīs Richarda Wagnera Parsifāla koncertu uzvedumā viņa vadībā piedalīsies arī daudz mūsu lielisko operas solistu. Edgars Ošlija, Marlēna Keine, Ilze Grēveles Karaine, Gunta Gelgote, Tatjana Trenogina, Inna Kločko, Irma Pavāre, Arķems Safronovs, Edgars Sauniņš un Viestur Svītols, kā arī Akadēmiskais koris Latvija un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Notiks arī ieraksts, kuru klasikas vilnī paredzēts raidīt 30. augusta sestdienā.